Viimeksi katsottiin Aadamin sukuluetteloa, joka jatkui siis hänen pojassaan Seetistä, ja sitten katsottiin hieman niitä pitkiä ikiä, joita ihmiset eli. Ja Haanokia katsottiin tarkemmin, kun muistatte, joka vaelsi Jumalan yhteydessä pimeän ajan keskellä, jonka Herra otti pois kuolemaa näkemättä. Tervetuloa. Ja tähän oikeastaan haluaisin erään huomion sanoa. Vaasassa yksi veli oli kuunnellut, ja hän tahtoi tästä asiasta huomauttaa, ja se oli oikein hyvä huomio. Sillä sanoin viime luennolla, että Haanokin tavan päästä Jumalan luokse kohtaamatta kuolemaa, niin se tulee niille, jotka ovat elossa kerran täällä Herran tullessa. Eli pääsevät hekin kuolemaan näkemättä Herran luokse. Ja tähän hyvä tarkennus, että ihan tarkkaan ottaen se ei kuitenkaan näin ole, koska kun Herra tulee takaisin ja me tai ne, jotka ovat täällä, niin eivät koe aivan samaa mitä Haanok ja Elia, koska Paavali opettaa siitä tilanteesta, että katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuoleman nieltä ja voitte saada. Eli me, jotka olemme täällä Herran saapuessa ja elossa, niin saamme siinä silmän räpäyksessä ylösnousemusruumiin. Ja syntinen liha jää pois. Tämä on se muuttuminen, josta Paavali puhuu. Ja tällaisenahan ei itse asiassa kuvata Haanokin ja Elian ylösottamista. Mutta meille tämä todella tapahtuu, jotka olemme täällä Herran tullessa. Ja Raamattu ei sitä suoranaisesti kutsu kuolemaksi, vaan todella muuttumiseksi. Mutta siinä tapahtuu käytännössä sama kuin kuolemassa. Eli vanha ruumis poistuu ja saamme uuden ylösnousemusruumiin. Eli tämä oli ihan hyvä, tärkeä tarkennus, että ei se ihan samanlainen kuitenkaan ole kuin Haanokin ja Elian ylösotto. Niin se niiden ylösotto, jotka ovat täällä Herran, elossa Herran tullessa. No Haanokista vielä, en muista oliko viimeksi puhetta, mutta siis sen verran, että Haanok oli siis Aadamista 7. Ja Luukkaan evankeliumi Jeesuksesta opettaa, että Jeesus oli Aadamista 77. Eli siinäkin on jotain, niin kuin sanoimme, että se Haanok on myös kuva ylösnousemuksesta, niin Jeesus on 77, mikä on tietty sellainen täyteiden luku myös niin kuin 7, mutta vielä enemmän. No sitten mennään tämän päivän asiaan. Kun Leemek oli 182 vuoden vanha, syntyi hänelle poika, ja hän antoi hänelle nimen Noa sanoen, tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättömme vaivoissa viljellessämme maata, jonka Herra on kirjannut. Nyt huomatkaa Leemekistä ensinnäkin se, että nyt ei puhuta siitä samasta pahasta Leemekistä, jolla oli niitä monta vaimoja, joka halusi kostaa. Nyt on eri Seetin suvusta kyse. Ja tässä näkyy nyt se hieno asia, niin kuin muistamme, että Aadamilla ja Eevalla oli se usko siihen, että syntyy se luvattu siemen. Ja nyt tästä on sukupolvia kulunut, mutta niin kuin sanoin, Seetin suvussa jatkui tämä lupauksen kulkeminen. Ja taas näkyy se, että on siihen usko siihen luvattuun. Koska Leemek, hänelle syntyi poika, niin hän toi nimen Noa hänelle. Tämä lohduttaa meitä työssämme ja kättemme vaivoissa, viljellessämme maata, jonka Herra on kironnut. Siis Noa tarkoittaa lepoa. Ja ilmeisesti tästä näkyy tämä Messian toivo, joka oli siis elossa vielä Leemekin perheessä. Eli toivo, että päästäisiin kerran lepoon, että Jumala oli syntiinlankemuksen seurauksena sanonut, että nyt tulee se otsa hiessä, pitää sinun työtä tehdä ja leipäsi hankkimon. Ja se on jatkuvaa syntiinlankemuksen seurausta, missä ihminen elää. Niin kuitenkin tässä näkyy, että nämä ihmiset odotti sitä lepoa, jonka Jumala toisi. Ja antoivat pojalle nimeksi, että tässä se nyt varmasti on, se, jonka Jumala on luvannut. Ja annetaan hänelle nimen Noa, lepo. Mutta ei se ihan näinkään mennyt. Noa ei kuitenkaan ollut se luvattu Messias, mutta siis se on hienoa nähdä, miten se lupaus ja miten isät oli koko ajan kertoneet tätä lupausta eteenpäin ja miten se elää. Ja näin se on edelleen tänä päivänä. Se lupaus kulkee kristityissä. Siis me katsomme nyt taaksepäin siihen, mitä Jeesus on ollut, mitä Jeesus on tehnyt ja täyttänyt, mutta myös eteenpäin siihen lupaukseen, minkä Jeesus antoi, että hän palaa kerran vielä takaisin. Törmäsin semmoiseen taulukkoon, missä hienosti on laskettu näitä, että minä vuonna on kukakin, nyt jos katsotaan vielä tätä sukupuuta, niin kukakin syntynyt ja milloin kuollut. Ja tässä oikeastaan vasta minulle piirtyi esiin se, että en tiedä tajusitteko te, että itse asiassa tämä Metusale eli Aadamin kanssakin samaan aikaan. Siis Aadam eli niin pitkään, että 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hänestä, 8 hänestäkin oli vielä samaan aikaan Aadamin kanssa elossa. Eli tässä taulukossa oli, että Aadam luotiin siis vuonna 1 ja Noa kuoli vuonna 2006, siis kun lasketaan nyt luomisesta eteenpäin. Ja Aadam kuoli vuonna 930. No, mutta se oli ihan tuommoinen mielenkiintoinen kuriositeetti. Jos mennään eteenpäin tuohon, kun Noa oli 500 vuoden vanha, syntyivät hänelle Sem, Ham ja Jaafet. Ja tässä maininnassa on erikoista se, että siinä mainitaan kaikki kolme poikaa. Siis niin kuin katsomme noita sukupuita, niin siellähän mainittiin aina yksi poika, jolle syntyi ja näin edespäin. Nyt mainitaankin kolme. Ja se johtuu siitä, että näistä kolmesta tulisi polveutumaan vedenpaisumuksen jälkeisen ihmissuvun kolme haaraa. Ja se mainitaan tässä ensiksi, ei siksi, että hän olisi vanhin. Ilmeisesti Jaafet oli vanhin. Mutta se mainitaan siitä syystä ensin, että hän taas jatkoi sitä sukua. Hänen suvustansa oli tulossa tuleva Kristus kerran luvattu siemen. Ja tästä siis polveutui kaikki vedenpaisumuksen jälkeisen maailman asukkaat, siis näistä kolmesta. Ja apostolien teoissa näkyy aika hienosti luvuissa 8, 9 ja 10, miten kaikille näille Noan poikien jälkeläisille kolmelle eri ihmisryhmälle tuotiin evankeliumi Kristuksesta. Luvussa 8 nimittäin kerrotaan, miten Kaasan tiellä kulki Haamin suvun jälkeläinen, sillä etiopialaiset, siellä oli etiopialainen hoviherra ja etiopialaiset periytyy Haamista. Ja sitten heti tämän etiopialaisen kääntymyksen jälkeen apostolien teossa seuraavassa luvussa kerrotaan Sauluksen eli Paavalin kääntymisestä. Ja Paavali taas kuului Seemin sukuun. Lähi-idän kansat polveutuu Seemistä. Ja sitten heti seuraavassa luvussa Paavalin kääntymyksen jälkeen kerrotaan Korneliuksen kääntymyksestä. Ja eurooppalaisena Kornelius polveutuu Jaafetista. Ja se on aika hienoa, että apostolien tekojen kolmessa peräkkäisessä luvussa 8, 9 ja 10 kerrotaan, miten Jumala laittoi evankeliumin liikkeelle koko ihmissukuun kaikille Noan pojille. Ja tämä selittää mahdollisesti myös sitä, että miksi Filippos sieltä Samarian suuren herätyksen keskeltä yhtäkkiä Jumala määräsikin hänet Gaasan autiolle tielle, missä kulki vain yksi etiopialainen. Yhden ihmisen tähden pois sieltä, missä oli paljon viljaa korjattavana. Ja tämä oli kuitenkin tämän yhden etiopialaisen kääntymys niin tärkeä, koska Jumala näki, että kaikille Noan pojille, myös Haamille, piti saada evankeliumi Kristuksesta. No sitten mennään eteenpäin seuraavaan jakeeseen. Ja tästä minun täytyy nyt etukäteen jo pahoitella, että jäädään jumittaan tähän. Tarkoitus oli, että oltaisiin menty enemmän jo katsomaan vedenpaisumusta. Ja ajatukseni oli, että mennään suoraan tämä ohi lyhyellä maininnalla, että se ei ole niin tärkeä eikä merkityksellinen. Mutta sitten ymmärsin, että juuri nämä on niitä kohtia, joita kysytään yleensä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja en halunnut sitä vain nopeasti ohittaa, mutta nyt ei keretä vedenpaisumukseen mennä sen tähän, että jumitetaan tähän ei niin olennaiseen asiaan. Ja kaikkein surkeinta tässä on se, että Lutte sanoi, että kun löytyy joku sellainen kohta, mikä on niin kuin vaikea ja mikä on mahdoton ymmärtää, niin pitää vaan nostaa hattua ja jatkaa eteenpäin. Ja mä huomaan itsestäni, että mun on tosi vaikea siihen hattuun tarttua, että haluaa ennemmin olla siinä niin kauan, kunnes se selviää. Mutta tästä nyt täytyy kaiken tutkimisen jälkeenkin sanoa, että ei selvinnyt. Nyt mä pystyn teille esittelemään jotain vaihtoehtoja, mistä tässä puhutaan, mutta 100% varmuudella en uskalla sanoa, että mistä on kyse. Ja jotkut sananpaikat on vaan tämmöiset, että pitää nostaa kädet ylös, että ei voi varmaan sanoa. Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päälle ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat, ihmisten tyttäret, ihaniksi ja ottivat vaimokseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Siihen aikaan eli maan päällä jättiläisiä ja myöhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttäriä, nämä synnyttivät heidän lapsia, nämä olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita. Tässä yhtäkkiä nyt Mooses kertoo, että Jumalan pojat huomasi ihmisten tyttäret ihaneksi. Että ketä on Jumalan pojat nyt? Ei Jumalan pojista aikaisemmin ollut mitään puhetta. Ja Mooses olettaa, että lukija totta kai tietää, ketä on Jumalan pojat, ja hän ei avaa sitä yhtään sen enemmän. Valitettavaa on, että se ei meille ole kuitenkaan niin selvää enää. Kristillisessä kirkossa noin 200-luvulla syntyi jo tulkinta, jonka mukaisesti kirkkoisa Augustinus ja häntä seuraten myös Lutteria ja Kalvinkin opettivat, että Jumalan pojat ovat tässä Seetin hurskaaseen sukukuntaan kuuluvia voimakkaita hallitsevia miehiä. Ja nämä ihmisten tyttäret on Kainin sukukuntaan, Kainin jumalattomaan sukukuntaan kuuluvia. Eli tässä tapahtui se, että Jumalan lupaukseen kuuluvat Seetin suvun Jumalan pojat avioituivat näiden jumalattoman sukukunnan naisten kanssa. Ja se oli Jumalan silmissä paha. Ja minä en ole tätä selitystä kumoamaan, koska se saattaa olla mahdollinen. Ja roomalaiskirjassa jo Paavali opettaa, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja itse asiassa kreikassa tarkemmin ottaen, kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan poikia. Eli tällä tavalla Jumalan pojat voisikin tarkoittaa niitä, jotka kantaa lupausta Kristuksesta. Mutta henkilökohtaisesti minun täytyy vaan sanoa, että mä en ole kovin vakuuttunut silti tuosta Augustinuksen ja Lutherin selityksestä. Et siinä niin selkeästi tässä kuitenkin tuodaan esille, että on ihmisten tyttäret ja on Jumalan pojat. Et ikään kuin nyt otetaan erilleen nämä kaksi ryhmää ja nyt puhutaan ihmisten, siis Aadamin tyttäristä. Ja tähän mennessä Seetin suvustakin on puhuttu, että siinä on Aadamin. Siis Seet oli itse Aadamin kuvaaja Aadamin kaltainen. Siis ihmisen kuvaaja ihmisen kaltainen. Ja minusta vaan tuntuu väkinäiseltä, että yhtäkkiä Seetin suvusta puhuttaisikin, että Jumalan pojat. Kun tähän asti on koko ajan puhuttu, että siinä on, hän on ihmisen poikia, ihmisen kaltainen. Ja sen sijaan siis vanha testamentti käyttää tätä ilmaisua Jumalan pojat kyllä selkeästi enkeleistä. Esimerkiksi Jobin kirja ensimmäisessä luvussa Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Siis tässä puhutaan taivaan kokoontumisesta, enkelten kokoontumisesta ja enkeleitä kutsutaan Jumalan pojiksi. Ja edelleen opinkirjan luvussa 38. Kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat. Eli tässä on synonyyminä laitettu nyt aamutähdet ja Jumalan pojat. Eli ne on synonyymit ja aamutähdet on selkeästi Raamatussa, niin kuin tähdet ylipäänsäkin, niin enkelten vertauskuva. Ja siksi tässä saattaisi olla kyse siis sellaisesta tabusta, sellaisesta kauhistuksesta, kun että enkelit, henkiolennot, ja siis tässä kohtaa siis langenneet enkelit, ei hyvät enkelit, niin yhtyivät ihmisten tyttäri, eli ihmisiin. Ja sitä ei tiedetä, miten se tapahtui. Enkelit saattoi olla, niin kuin Raamatussa monesti kuvataan enkelit tällaisena miespuolisina hahmoina, että ne olivat ottaneet tämmöisen ihmishahmon, ja silloin tekivät näin. Tai sitten, että aivan niin kuin riivaajat menivät johonkin miespuolisiin ihmisiin, ja sitten yhtyivät ihmisten tyttäriin. Ja tätä nyt, että ne ajatellaan enkeleiksi, niin sitä vastaan tietysti on Jeesuksen sanat, että enkelit eivät nai, eivätkä mene miehelle. Siellä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle, vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Mutta toisaalta Jeesus ei sano siinä, että enkelit eivät voi, vaan hän sanoo, että enkelit eivät tee niin. Ja tarkoittaako Jeesus, että ei enää, nyt kun se on kerran nähty ja rangaistus on enkeleille siitä annettu. Ja voi olla, että Juudan kirjeessä tätä kohtaa, Genesiksen kohtaa, selitetään. Siellä nimittäin sanotaan, ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon. Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä kärsiessä iankaikkisen tulen rangaistus. Tässä voidaan nähdä niin, että Juuda sanoo, että enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemansa, vaan jättivät oman asumuksensa, niin käyttäytyivät, että heidän tavoin käyttäytyy myös Sodoma ja Gomorra samalla tavalla kuin nekin, eli ne enkelit, harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihaihin. Mutta tämäkään ei ole niin varma, koska tuo samalla tavalla kuin nekin saattaa viitata niihin muihin kaupunkeihin, jotka on Sodoma ja Gomorra ympärillä, että nekin harjoittivat haureutta niin kuin Sodoma ja Gomorra. Ei tiedetä siis tästäkään varmaksi. Pietarikin puhuu enkeleistä ja heti sen jälkeen vedenpaisumuksesta ja Noasta. Pietari kertoo näin, että sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluin ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Noan, vanhurskauden saarnaaja ynnä 7 muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattoman maailman päälle. Eli tässä nyt Pietari kyllä selkeästi puhuu ensin enkeleistä, jotka teki syntiä, ja sitten miten tapahtui vedenpaisumuksessa, miten Jumala varjeli Noa. Eli aivan niin kuin hän selittäisi tätä kuudetta lukua. Eli näistä voisi saada vinkkejä, että Jumalan pojat, jotka yhtyivät ihmisen tyttäreihin, olivat todella enkeleitä. Ja siksi saattaa olla mahdollista sekin, että miksi vanha testamentti ei tästä enempää puhu, koska se oli niin järkyttävä tabu, kauhistus, iljetys. Eli rajaa ihmisten ja enkeleiden välillä rikottiin ja tuloksena syntyi hirviöitä, jättiläisiä. Ja tästä itse asiassa ei tiedetä, mitä syntyi. Tämä on nefelim hebreassa tämä sana. Ja meillä ei ole rehellisesti sanottuna mitään käsitystä, mikä on nefelim. Et sen on septuaginta kreikassa kääntää gigantes, mikä tarkoittaa jättiläisiä. Mutta joku englantilainen sanoi, että se on niin kuin paras olisi suomentaa friikit, että sieltä syntyi friikkejä tai hirviöitä. Mutta mä puhun sen puolesta, että kyseessä oli enkelit, koska tuo koko sana nefelim on jäänyt sitten kadoksiin. Että jos Jumala tuhosi vedenpaisumuksessa nämä jälkeläisetkin, niin siellä meni nefelim ja muisto niistä, että mitä ne on. Ja se saattoi olla myöskin syy, miksi Jumala katsoi, että nyt tämä niin kuin karkaa koko homma käsistä, että nyt pitää vedenpaisumuksen tulla ja tuhota kaikki. Että näin järkyttäväksi tämä on mennyt, että myöskin ihmisten ja enkelien raja on rikkoutunut. No, vastaavasti edelleen, jos sitä Lutherin tulkintaa Augustinuksen puolustaa, niin toisaalta kyllä psalmeissa puhutaan myöskin ihmisistä Jumalan poikina. Hosean kirja ensimmäisessä luvussa ja 10 puhutaan, että elävän Jumalan pojat. Ja tarkoitetaan selkeästi ihmisiä. Ja myöskin vanhurskaita kutsutaan sinun poikiesi sukukunta ja puhutaan Jumalalle. Eli kyllä sen tietyt mahdollisuudet on myös ymmärtää niin, että Jumalan pojat olisi niitä Seetin suvun jäseniä. Mutta minusta näyttää selkeämmältä Raamatun valossa, että siinä puhuttaisiin kyllä enkeleistä. Ja eihän tämä me ei tarvitse sitä sulkea, siis se on ymmärrettävä järjellä paremmin se Lutherin selitys, että hurskaat ihmiset yhtyy jumalattomiin naisiin. Mutta eihän siinä ole mitään myöskään Raamatun vastasta tai mahdotonta, että siinä on kyse enkeleistä, jotka yhtyy sitten ihmisten tyttäriin. Ja Jumala heti, kun tämä tapahtui, niin sanoo tämän tuomionsa. Ja katsotaan se tässä välissä. Eli Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Ja taas tästäkään ei tule meille helpotusta, koska tämäkin kohta on sellainen, että me emme tiedä varmasti, mitä se tarkoittaa. Yleensähän tämä ymmärretään niin, että Jumala lyhensi ihmisen eliniän 120 vuoteen. Mutta kuitenkin tämän jälkeenkin kerrotaan Raamatussa siitä, että toiset on eläneet yli 120-vuotiaiksi. Ja yhä tänä päivänä on ihmisiä, tosin tosi harvoja muutamia, mutta jotka elää yli 120-vuotiaaksi. Itse ajattelen tästä kohdassa, siis uusikäännös puhuu tästä, että käyttää sanaa elinikä, mutta hebrea ei tässä puhu oikeastaan eliniästä ollenkaan, vaan sanoo, että minun henkeni ei ole valitsa ihmisen iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen päivänsä 120 vuotta. Eli tämä saattaa viitata siihen, että Jumala sanoo sen, että 120 vuotta tästä hetkestä, niin sitten ihmissuku tuhotaan, eli vedenpaisumus tulee. Eli Jumala antaa sen armon ajan, kuinka kauan tästä hetkestä on, kun vedenpaisumus koittaa. Juutalaisessa perimätiedossa kyllä sanotaan, että arkin rakentaminen kesti 120 vuotta. Ja sehän nyt ei ole Jumalan sana. Mutta Pietari toisella puhuu myös, miten Jumala odotti kärsivällisesti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Eli ikään kuin arkkia olisi kyllä todella kauan rakennettu. Joo, mutta enempää oikeastaan mä en pysty teille tässä antaa. Se vaatisi taas, että pitäisi pureutua vielä syvemmälle ja enemmän ja en tiedä, tulisiko sittenkään sen enempää selkoa, mutta tässä nyt ei mitään suuria hengellisiä löytöjä ja oivalluksia ravintoa, että pahoittelen sitä. Ehkä olisi ollut parempi jättää tämä vaan tähän huomioon, mutta mä tiedän, että tämä kuitenkin jää sitten vaivaan teitä, jos me nopeasti se ohitetaan. Mutta tämä on se, mitä Raamattu tästä asiasta ilmoittaa, eikä sen enempää, ja siksi mä en uskalla sen varmempaa mitään tästä sanoa. Että keitä ovat Jumalan pojat ja mitä tässä tapahtuu. Mutta minun oma henkilökohtainen veikkaukseni on, että se on kyllä puhe on enkeleistä, langenneista enkeleistä, jotka yhtyi ihmisten tyttäreihin. Ja se oli niin suuri tabu ja kauhistus, että siitä ei Raamattu enempää kirjata. Ja Jumala pisti sille asialle stopin. ja kaikille, mitä siitä syntyi vedenpaisumuksen kautta. Mutta itse vedenpaisumus on sitten uusi asia ja siihen mennään ensi kerralla.